COVID-19 hotline.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA Swahili, tukikutangazia kutoka moja kwa moja hapa studio za Mombasa. Naitwa Salma Mohamed na tunakukaribisha uabiri nasi ndani ya VOA Express. Ikiwa leo basi ni mwisho wa mwezi wa Juni tarehe 30 mwaka huu wa 2020. Siko peke yangu hapa.
Nami hapa ni Josephat Kioko, na kusihi uandamane nasi katika dakika 30 za matangazo haya. Utapata habari kemkem na mazungumzo. Kuna pia kushiriki kwa njia ya simu katika midahalo iliyotayarishwa hapa VOA. Kuna mengi sana, kama vile Jamhuri ya Kongo ni siku ya uhuru miaka mingapi? Miaka 60.
Wow, wameshinda Kenya hao zaidi ya miaka miwili.
Wako hata mbele ya Tanzania. Walikuwa na Wabelgiji, kumbuka.
Tunawapa hongera sana na siku njema hiyo ya kusherekea uhuru wao.
Na wakati huo huo nchini Kenya kuna shutuma katika kero zetu kwamba wanasiasa wanatumia vibaya mitandao ya kijamii, vijana kurushiana matusi na kwa kuegemea mirengo ya kisiasa. Kwendeni pole pole vijana.
Tupate maoni moto moto pale katika swali letu hii leo. Tunaingilia siasa za Tanzania ikiwa uchaguzi ndio unapamba moto. Tunasikia wanasiasa wengine basi wameahidi wanahabari wakishinda watawanunulia bajaji.
Nimeona mitandao ni Salma, kwa nini ukienda mkutano wa habari unakwenda ukimalizika ama kabla kuanza?
Kwa hivyo hiyo ni kama kuambia wanachielewa, sio?
Na usikose pia, tuna burudani kamili katika VOA Express. Vanessa Mdee aache kuimba ama vipi? Utasikia kibao chake na Naomi Dimbers.
Moja kwa moja katika taarifa yetu kuu, ikiwa leo Juni 30 ni siku kuu kwa watu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuadhimisha miaka 60 ya uhuru wa kujitawala kutoka Belgiji. Raia wa DRC wanapoadhimisha uhuru wao wanazungumzia hali ya kisiasa pamoja na utovu wa usalama mashariki mwa nchi hiyo. Tunaungana na ripota wetu Austere Molivika kutoka Kongo.
Mwiyayalo Jalui, ambaye aliishi uhuru wa Kongo, asema wakati wa ukoloni wananchi walikuwa wakiishi vizuri, lakini kwa sasa maisha imekuwa magumu na kuishi kwa risasi kila siku, japokuwa mzungu amesharudi nyumbani kwao.
Mina 60 na 2020, tofauti ni kubwa. Tunajitawala bila mpaka hapo. Wakati wa wazungu walikuwa wakiheshimu mishahara ya watu na shule za watoto, hata hiyo namna ya matunzo ya mwili sante, kwa wakijenga hospitali nyingi. Kwa wakati huu hivyo ni vitu vinasumbua watu, wanaanza kutofautisha, wanasema zamani tulikuwa vizuri wakati wa wazungu, leo wanatupea madaraka yote, ila madaraka hayo hatoyaheshimu.
Vile vile nimekutana naye Baseme Andre akisema alikuwa akitembea usiku lakini leo ni vigumu.
Naona tofauti yenye iko. Wakati tulikuwa na wazungu hatukusikia mwanzo wa risasi, tulikuwa kabisa tunatembea usiku na hatutaona fujo. Leo tunaanza ona masasi kulialia mugini yote.
Kongo ilipata uhuru wake tarehe 30 mwaka wa 1990 wakati Lumumba aliomba Kongo iwe huru, lakini leo wananchi wa Kongo wakumbuka miaka 60 ya uhuru maisha yakiwa magumu. Jedeo Sepengwa ni kutoka chama cha UDPS.
Uhuru sio kusema mzungu kutoka Kongo. Uhuru ni kusema mabadiliko. Kaona mingi tuko kwenye Kongo, lakini uhuru wa kisiasa inaonekana kama hatujapata, lakini tunamkumbuka Lumumba, mtu ambaye amefanya nguvu mingi ili wazungu waende. Sasa kwetu sisi ambao tumebaki, inatubidi tutafute huo uhuru.
Wananchi wamekuwa kilalamikia hali ngumu ya kimaisha tangu nchi hii kutoka katika ukoloni. Polete Dimanja:
nchi Kongo iko kuma kartasi inaonekana kama inakuwa na uhuru tangia miaka 60 inapita, ndio tunaweza sema tuna uhuru. Lakini kwa kuishi ya wananchi inaonekana kama hakuna kabisa uhuru, kulingana na namna ya afya, namna ya security. Donc maneno inaenda na inazorota polepole mpaka tunaanza kujiuliza kama ni kweli tuko na uhuru au hatuna uhuru.
Ifahamike kwamba serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ilisema hakuna sherehe zozote ambazo zitaandaliwa kutokana na uwepo wa ugonjwa wa corona, na pesa ambazo zingetumiwa katika sherehe hizo zitapewa wanajeshi. Hoser Malivika, VOA Express, Goma.
Bila shaka Malivika, nasi hapa tukutakie siku ya usalama katika kuadhimisha uhuru huo na kusherekea pamoja na Wakongo wenzako. Kwingineko, mji wa Kigali unasema bajeti yake ya matumizi katika mwaka 2020-2021 imeshuka kwa 19% kutokana na athari za janga la corona. Wakati huo huo, Rwanda imerekodi kwa mara ya kwanza idadi kubwa ya maambukizi ya COVID-19 ndani ya siku moja. Mwenzetu Patrick Ndwimana amefuatilia hali ilivyo katika mji wa Kigali na hapa anaripoti hali ilivyo akiwa huko Maryland.
Halmashauri ya mji wa Kigali inayohusika na mipango ya uchumi na maendeleo imesema katika mkutano jana Jumatatu kwamba bajeti ya mwaka wa fedha wa 2020-2021 itakuwa bilioni 100 za Rwanda, sawa na dola milioni 104, ikilinganishwa na bajeti ya bilioni 124 katika mwaka wa fedha wa 2019-2020. Katika kipindi cha miaka minne iliyopita, Rwanda ilikuwa ikipata mkopo wa bilioni 24 pesa za Rwanda kutoka benki ya China Exim Bank ili kutekeleza mradi mkubwa wa ujenzi wa barabara katika mji wa Kigali. Lakini mwaka huu mji wa Kigali haukuchukua mkopo huo kutokana na kushuka kwa mapato katika bajeti ya mwaka 2020-2021, hususan kutokana na athari za janga la corona kwenye uchumi wa taifa. Ripoti ya gazeti la New Times likimnukuu mkuu wa halmashauri ya mji wa Kigali inayohusika na miradi ya maendeleo inasema 76% ya bajeti ya mwaka huu ndio imekwisha tekelezwa. Mji wa Kigali unategemea ushuru na faini kwenye biashara, mikopo na msaada wa serikali ili kuziba pengo hilo kwenye bajeti yake ya mwaka 2020-2021. Mji wa Kigali unataraji kupata mkopo wa dola milioni 12 kutoka Benki ya Dunia. Mji wa Kigali pia umesema sekta ya elimu ndiyo itapewa kipaumbele katika bajeti hiyo ya bilioni 100 pesa za Rwanda. Bilioni 25.4 zitatumiwa kwa ujenzi wa madarasa 1634, bilioni 4.6 zitatumiwa kwa ujenzi wa vyoo vya shule. Pesa hizo za bajeti ya mwaka 2020-2021 zitatumiwa zaidi kupunguza msongamano wa wanafunzi ndani ya madarasa. Bilioni 9.8 nazo zitatumiwa kwa ujenzi wa nyumba katika mji wa Kigali. Hayo yakiarifiwa, Rwanda kwa mara ya kwanza imerekodi idadi kubwa ya maambukizi ya COVID-19 kwa siku moja. Kulingana na taarifa ya Wizara ya Afya, visa vipya 101 vilipatikana jana Jumatatu. 72 miongoni mwa visa hivyo vipya vilipatikana katika jela moja la wilaya ya Ngoma. Hadi jana idadi ya maambukizi ya COVID-19 nchini Rwanda ilikuwa imefikia 1001. Baraza la mawaziri linapanga kukutana wiki hii ili kuamua iwapo kutachukuliwa maagizo mapya ya kukabiliana na ongezeko la maambukizi ya corona.
Naam, asante sana Patrick Nduimana kwa taarifa hiyo.
Na ni taarifa ambayo inatufunza mengi kuhusu maambukizi ya corona. Unaona kila nchi kwa sasa inasema maambukizi yanazidi kupanda, na tushapewa tahadhari na Shirika la Afya Duniani kwamba tutaishi na virusi vya corona muda mrefu zaidi.
Hapa nchini Kenya pia bajeti imezidi kwa sababu ya kupambana na ugonjwa huo wa corona. Kwa hivyo ni nchi zote wameshuhudia mambo kama haya ya kuongezeka kwa fedha hususan kwa kupambana na janga hili la corona.
Ni matangazo unayofuatilia hapa katika safari ya VOA Express. Jiunge nasi katika safari hii ambayo inachukua dakika 30. Unafuatilia matangazo katika redio wa shirika eneo lote la Afrika Mashariki na pia katika eneo la Maziwa Makuu. Unaweza pia kufuatilia matangazo kwa njia ya internet www.voaswahili.com. Na sasa tuungane na Sunday Shomari akituletea habari za dunia.
Watu watatu waliuawa na wengine kujeruhiwa vibaya wakati maandamano yalipotokea nchini Ethiopia siku ya leo Jumanne, baada ya mwimbaji mashuhuri kutoka kabila kubwa la nchi hiyo kupigwa risasi, daktari mmoja alieleza. Hachalu Hundessa alikuja kutambuliwa kama sauti kwa watu wa Oromo wakati miaka kadhaa ya maandamano dhidi ya serikali ambayo ilipelekea Waziri Mkuu Abiy Ahmed kuingia madarakani na mwaka 2018. Alipigwa risasi Jumatatu usiku mjini Addis Ababa, shirika la utangazaji la serikali la Fana limeripoti. Leo asubuhi, umati mkubwa wa waandamanaji ulimiminika katika mji mkuu wa Addis Ababa kutokea mkoa wa Oromia. na kujaza barabara kwa mawe na kuzuia magari. Kulikuwa na vurugu kubwa katika mji wa Adama, na waathirika wakiripoti kwamba walipigwa risasi na vikosi vya usalama, alisema Dr. Desalin Fekadu, daktari wa upasuaji katika hospitali ya Adama. Nigeria inafungua tena shule kwa madarasa ya kuhitimu kutokana na ushauri wa kikosi kazi ambacho kimesema wanafunzi wapatiwe msaada kujiandaa na mtihani. Mwenyekiti wa kikosi hicho kilicho chini ya rais wa COVID-19, Boss Mustafa, alisema serikali kuu pia iliondoa marufuku ya usafiri kati ya majimbo na kufungua tena viwanja vya ndege kwa safari za ndani. Mustafa pia alisema Rais Muhammadu Buhari aliidhinisha kuongeza muda wa kufunga shughuli kwa hatua tofauti kwa wiki nne, ikimaanisha kwamba saa 10 jioni mpaka saa 10 alfajiri ni marufuku ya kutoka nje nchi nzima, na vizuizi kwa mkusanyiko wa watu wengi na shughuli za michezo vitaendelea. Na pia agizo la kuvaa barakoa katika maeneo ya umma bado linaendelea. Wiki moja baada ya kupiga kura, wapiga kura katika jimbo la Kentucky hapa Marekani watafahamu leo ikiwa nani ameshinda katika kinyang'anyiro cha uchaguzi wa awali kwa ajili ya baraza la Senate kwa tiketi ya chama cha Democratic. Mshindi atapambana na kiongozi walio wengi katika baraza la Senate, Mitch McConnell, katika uchaguzi mkuu wa Novemba. Rubani wa zamani wa ndege za kijeshi Amy McGrath na mbunge wa jimbo Charles Booker walikuwa na ushindani wa karibu tangu siku ya uchaguzi, wakati maeneo yakiendelea kuwasilisha kura zao zilizopigwa kwa njia ya posta. Kentucky ilipokea maombi ya kura za karatasi 900,000, ikiwa ni idadi kubwa isiyo ya kawaida ambayo ilikuja kutokana na janga la virusi vya korona. Idadi kubwa ya upigaji kura kwa njia ya posta pia inachukua nafasi kwenye upigaji kura wa awali wa chama cha Democrat kwenye viti vya baraza la wawakilishi katika jimbo la New York, ambalo pia lilifanya uchaguzi wake wiki iliyopita.
Bila shaka ni wimbo umekuangua hapo katika matangazo haya ya VOA Express. Unasafiri nasi ukiwa wapi? Mimi hapa ni Josephat Kioko, uko na mwenzangu Salma Mohamed, tunakuletea mambo mazuri mazuri.
Na sasa tunaingia katika kile kitengo chetu cha mjadala, ambapo tunakushirikisha wewe moja kwa moja kupitia kurasa yetu ya VOA Swahili ndani ya mtandao wa kijamii wa Facebook. Leo tumekuuliza katika barazani kufuatia hatua ya rais mpya wa Burundi kuteua mawaziri 15. Je, unatarajia utendakazi wa aina gani nchini humo? Tumekupa fursa ya kutuandikia na vile vile tutawatafuta baadhi ambao watakuwa wachangiaji wetu wa moja kwa moja. Twende kule South Africa tukamtafute Abdurrahman Musa. Naam. Assalamu alaykum Abdurrahman.
Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Naam, karibu katika mjadala wetu wa barazani kupitia VOA Swahili. Tupatie maoni yako kwa ufasaha zaidi.
Mimi maoni yangu kulingana na navyofahamu nchi ya Burundi, kufika katika hatua hiyo ya kuweka baraza la mawaziri hao waliochaguliwa kama ni 15 au 13, kwanza ni moja katika aina ya ukomavu wa nchi ya Burundi, na ni moja katika aina ya mabadiliko ya rais mpya aliyeingia. Pia tunatarajia kwa mazuri yatajitokeza, kwa sababu moja katika sababu ambazo zinapelekea kuleta maendeleo katika nchi, kwanza ni kubadilisha utaratibu ambao uliokuwepo awali. Endapo utaratibu huo uliokuwepo awali haukuonesha hatua nzuri ambazo zilijitokeza.
Abdurrahman, labda Afrika Kusini uko wapi na mwenyewe unatokea nchi gani?
Mimi Afrika Kusini niko Johannesburg, sehemu ambayo inaitwa Westbury. Na asili yangu mimi ni Burundi, lakini nimekulia Tanzania. Kwa hiyo Burundi nyumbani ndio.
tunakupa fursa uzungumze na Waburundi sekunde 30 tu.
Naam ndugu zangu, Warundi wenzangu, kwanza nawapongeza sana kwa kupata rais ambaye tunahisi ataleta maendeleo mazuri na mafanikio mazuri. Tumpe kipaumbele rais wetu na pia tumpe ushirikiano, kwani tunatumai mazuri yatapatikana na pia tuna imani nchi yetu itafika katika hali iliyokuwa nzuri, pia itakuwa na maendeleo mazuri kwa hapo baadaye. Tushikamane pamoja na tuwe kitu kimoja na tuache ubaguzi, na ushirikiano ni kitu cha muhimu, na nina imani au tuna imani sote ya watu wa Burundi kwamba nchi yetu itapiga hatua na itafika mbali na itakuwa na maendeleo kama ilivyokuwa Tanzania na nchi zingine. Asanteni sana.
Naam, na tukupe na sisi shukrani zetu Abdurrahman kwa kushiriki katika mjadala wetu siku ya leo.
Tunashukuru pia.
Tukitoka kule nchini South Africa mjini Johannesburg, tunakwenda kwake Ocheng George akiwa maeneo ya Kakamega.
Yes, okay, asante sana.
Tupatie maoni yako kuhusiana na hatua ya rais mpya wa Burundi kuteua mawaziri 15. Unatarajia utendakazi wa aina gani nchini humo?
Kwa matarajio ya kwamba baada ya kuteuliwa kwa mawaziri 15 nchini Burundi, utakuta kutakuwa kuna changamoto za hapa na pale, ingawaje ni jambo la kupongezwa kwanza, ikizingatiwa kwamba idadi hiyo aliyoteua bwana rais Evariste Ndayishimiye ni idadi ndogo inayostahili. Lakini ukiangalia kiundani utaona ya kwamba wengi hawakushirikishwa katika uteuzi huo, hasa chama kikuu cha upinzani chake Agathon Rwasa haikushirikishwa, na labda pia wale watu wengine Warundi wengine hawakuweza kushirikishwa. Kwa hivyo natarajia utendaji kazi ambao labda hautaaminiwa na Warundi wengi ambao wanahisi kwamba hali ya usalama bado nchini Burundi ni tete, uhuru wa kuzungumza bado haupo ya kutosha. Kwa ujumla tu nasema tu kwamba uteuzi wake bwana Ndayishimiye kwa hao mawaziri utategemea tu vile atakavyowaongoza na kuwaelekeza mawaziri wake.
Sawa sawa, asante sana kwa kuchangia mjadala wetu siku ya leo, George Ocheng.
Asante.
Kando na hao, basi kuna wengine wametuma ujumbe hapa, tumsome moja kwa moja katika VOA Express. Wa kwanza hapa ni Sylvain Mwisha Hamuli kutoka Goma, DRC, anasema rais wa Burundi kuteua mawaziri 15 ni muhimu sana, maana mawaziri wengi ni kupoteza pesa ya kusaidia umma.
Filippo Memba kutoka kule nchini Tanzania, Dar es Salaam, anasema utendakazi unategemea na aina ya watu anaowateua. Je, ni wachapa kazi? Tunamtakia mema rais wa Burundi.
Naye Yankia Sikati anasema namshukuru rais kwa sababu ni historia nzuri sana kumchagua Mbilikimo katika baraza lake la mawaziri. Hilo linanipa furaha sana.
Na Phoenix Lubuto ambaye hakutuambia yuko wapi, anasema yeye hakuna kazi yoyote, kwani huyo ni sawa na Pierre. Ndio maoni yake hayo.
Anamlinganisha aliyefariki na aliyechaguliwa juzi juzi.
Na tunaheshimu maoni yako siku zote hapa katika mjadala wetu wa barazani. Asanteni sana kwa wengi mlioshiriki siku hii ya leo. Tembelea kurasa yetu kila siku kwa mjadala wa barazani.
Na sasa ni ule wasaa wa kupata muziki, maana bila muziki mambo hapa katika VOA Express bado hayakamiliki kabisa. Chambelecho Sunday Shumari, naona hapa kuna Omi Dimples pamoja na Vanessa Mdee wanasema me and you.
Only kama jinsi na fly, na fly, na fly. Pesa kwa keso fimbo, aranga nyiki na bingo, wengi kawa tuare shy, ni shy, ni shy. Nisha mwimbi ananyima, kerere pa miutinga, kunipenda vishangai. Ah, ah, chumari mjuthi wa mamba, yendo wano mindo chamba.
Samde kutoka Arusha, lakini ameishi katika miji ya Paris, Ufaransa, ameishi Nairobi, ameishi New York. Ni msafiri kweli, lakini akishatangaza kwamba anaacha kuimba,
sijui basi anaacha kwa nini, na vile yuko na sauti nzuri.
Kuna uzushi, anaulizwa mitandaoni, kuacha kuimba ama hamna mapato kwa sababu ya kipindi hiki cha COVID.
Labda huo ni uzushi huenda. Na pia kwa upande mwingine tunasikia kwamba huenda wakafunga ndoa na mpenzi wake yule Mwamerika Mnigeria. Tunasubiri tuone haswa sababu ni ipi.
Kila laheri, na hilo ni nzuri, lakini kuna mabaya yanayokera watu. Kenya inapanga kuandaa chaguzi ndogo pindi maambukizi ya corona yatakavyotangazwa kwamba yamepungua. Lakini sasa Jalim Ibrahim anasema anakerwa na jinsi vijana wanavyorushana maneno na matusi katika mitandao ya kijamii, ishara ya kuegemea siasa za mirengo na wanasiasa wenyewe. Tupate kero hiyo.
Kero mkubwa linanisumbua zaidi, ama linanikera zaidi, ni la vijana. Vijana kutumika vibaya na wanasiasa. Inafikia wakati paka saa hii vijana wameanza kutukanana kwenye ma groups, na hizi groups zenyewe ni za WhatsApp groups. So instead ya kwamba vijana kama wale waulizie wale wa mkubwa anataka kugombania hiki kiti cha ubunge watakuletea nini, lakini tayari kimeanza mambo ya fujo. Mimi kero langu ni hilo. Ni kero mkubwa paka la, kama halitaangaziwa kwa mapema huenda likaleta vita, kwa sababu inafikia wakati paka zile ofisi mkubwa ni za umma zinafanywa siasa, na inafikia wakati paka watu wanasema kwamba kwa sababu Usebi bado ni waziri hafai kupigania siasa, unaona? Sasa hizo mikero mkubwa hafai. Mimi na wengineo kama vijana wanafaa kuniweka makini. Lazima mtu ujiulize kwamba yeye unataka kiongozi mambo gani mkubwa atakufanyia sisi kama vijana. Lakini tutaangalie propaganda, tutaangalie rumors, ama tutaangalie mtu ametoka wapi, lakini muangalie manifesto ya kwake ama ajenda ya kwake ya kutaka ule uongozi ni upi. Kwa hivyo mimi hilo ni mwongero langu.
Kenya kila ukiwa na uchaguzi, uwe ni mchaguzi mdogo ama uwe uchaguzi mkuu, huwa vijana wanatumika sana.
Jambo la kwanza kabisa ni kumhakikisha kijana anakuwa social and economic empowered. Apatiwe pesa ama apatiwe undi ya kuanzisha biashara, kwa sababu wale ambao wanatumiwa wengi ni wale ambao kwamba hawana ajira. Ni watu ambao wanakaa tu vibarazani, wanakaa tu vibaoni, ndio baadaye wanatumiwa vibaya na wale siasa. Na inafikia wakati pia wale ambao wanatumiwa kwamba hawajui haki zao ni gani kulingana na kikatiba. Kwa hivyo kama yeye haujui haki yako ni ipi, basi mtu yeyote anaweza kupeleka pale na mko anapotaka yeye. Lakini laiti ungekuwa yeye ni kijana, unajua haki yako ni ipi, unajua rasilimali ziko wapi, hawawezi kutumika. Kwa hivyo mimi nasema kwamba watu makubwa wanatumiwa vibaya. Kwa nini kila wakati siasa zikianza watu wanaleta vita? Ni kwamba jambo la kwanza watu hawajui haki zao ni zipi, jambo la pili ni watu makubwa hawana makazi yote ya kufanya, ndo mara anaenda kwenye mrengo huu, kesho anapeleka kwa mrengo huu, nini hajijui mwenyewe ni nani.
Haya ndio kero hiyo basi ya utumizi mbaya wa mitandao. Ikiwa hii ni VOA Express, na sasa tuangalie matukio pamoja na taarifa zinazotanda au kujadiliwa katika mitandao mbalimbali ya kijamii, kama anavyotueleza mwenzetu Mkamiti Kibayasi akiwa Washington DC.
Tukio la Rais Magufuli wa Tanzania kurudisha fomu ya kugombea urais kwa awamu ya pili kupitia chama chake tawala cha CCM ndilo tukio ambalo linajadiliwa sana kwenye mitandao ya kijamii. Kutikavu ameandika, Rais Magufuli aka hapa kazi tu, umefanya vyema kuchukua tena fomu na kuonyesha nia yako ya dhati ya kuijenga nchi ya Tanzania. Zebedayo ameandika, baada ya Magu nani tena atajitokeza CCM? Mishi anasema hili la Rais Magufuli kurudisha fomu sio la kuzungumziwa au kujadiliwa hapa. Kwa yeyote anayejua na kufuata siasa, fursa ni ya Magufuli. Tuongelee masuala ya uchukuaji fomu kule Zanzibar. Na pia kuna maoni mengi yanayozungumziwa kuhusu uchukuaji fomu za kuwania urais kwa CCM Zanzibar. Nimalizie na Musa Ngasa ameandika, upinzani kote bara na Zanzibar, Zanzibar, shikamaneni na jitokezeni ili muweze kuwa chama bora cha upinzani kuelekea uchaguzi mkuu. Kingine kinachojadiliwa ni suala linaloendelea duniani kote la COVID-19, ambapo shirika la afya duniani WHO lilionya kuwa janga hili halipo karibu kuisha, huku idadi ya vifo duniani ikivuka nusu milioni na kesi zinaongezeka Marekani, huko Brazil na kwingineko. Manu ameandika, huu ugonjwa ni hatari hasa, kwani hauchagui tajiri wala masikini. Sims kaandika, watu hawatekelezi kanuni za afya. Unaona video zikisambaa zinaonyesha msongamano wa watu, halafu tunamlaumu nani? Ni sisi wenyewe kujilaumu. Specioza anasema, hivi chanjo inaelekea kupatikana au maisha sasa ndiyo yatakuwa kuvaa barakoa kila wakati? Basi masuala mengi yamejadiliwa kuhusiana na virusi hivi vya COVID-19, ambapo inaelezwa kwamba vimezidi kushamiri kila mahali. Naona muda nao pia au niruhusu, kwani nikisoma ni masuala mengi ambayo yamejadiliwa, na kurudisha tena studio 15 za VOA Mombasa ili kukamilisha matangazo haya ya VOA Express. Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi.
Nakubali Mkamiti, umetamka kweli kweli katika yanayovuma mitandaoni. Na sasa ni ule wasaa wa kupata swali letu ambalo limekuwa mitandaoni tangu jana.
Tumekuuliza, je, unadhani Maalim Seif atafanikiwa?
Wa kwanza hapa ni Justin Mzirai wa Nyasaka Center Mwanza, anasema zama zake huyo zimekwisha, angetulia tu akala kiinua mgongo taratibu, hawezi kufanikiwa.
Siasa za Tanzania. Mwingine anajiita Bao Hamisi, Katu Abadan, hatofanikiwa kwanza wanaomsupporti waangalie na umri wake. Ndoto za vipindi sita hawezi kufanikisha sasa, hata angepata ridhaa atawachanganya bure vijana ambao wangemsaidia, apumzike tu.
Naye Elias Outsmith Elias Burwae anasema tume yao, polisi ni wao, jeshi ni lao. Kuna la kufanikiwa hapo? Mpaka vyombo vya dola vitakapojitambua kuwa vipo kwa ajili ya watu, sio watawala.
Wengineko inakinzana, mwanake mwenyewe anasema hata asipofanikiwa ila watapata tabu sana wale ambao wanachuki naye. Huyu ni Masanja Kanone akiwa Geita, Tanzania.
Mwingine hapa ni Celestine Kajuna wa Bukoba, Kagera, Tanzania, anasema kama tume itatenda haki anaweza kufanikiwa tena.
Ali Nasr na akimalizia safu yetu ya ujumbe leo anasema akifanikiwa asifanikiwe, sisi tunataka maendeleo tu, hatutizamagi sura ya mtu. Hayo ni mambo yashapitwagwa na wakati.
Nainua mikono.
Kiswahili hicho kinakanganya, lakini hata hivyo ujumbe umefika.
VOA Express tuna sasa inafika hapo kikomo kwa siku ya leo Juni 30, katika siku ya kuadhimisha uhuru wa watu wa DRC Congo. Mimi ni Josephat Kioko.
Na mimi ni Salma Mohamed. Alamsiki.